Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Записваме това интервю на 17 септември, първия учебен ден за 2018 година. Намираме се в Националния комплекс по култура, Италианския лицей, и ще разговаряме с госпожа Величка Велянова, директор на училището. Добър ден, госпожо Велянова, и на добър час.
Благодаря. Днес е всенароден празник, освен първи учебен ден и празник на нашия град.
Така е. И така, си позволявам да подаря традиционната ябълка, която подаряваме на нашите събеседници, вместо цветя, с пожелание да бъдете здрава червена българска ябълка.
Благодаря, символа на вашето предаване. Благодаря ви.
Да, той стана символ, защото ние се мъчим да оборим, показвайки личности и техните постижения, твърдението, че България е нация на гнилите ябълки. Пожелавам ви вие да бъдете един, вие сте, и пожелавам да продължавате да бъдете един от тези личности, които помагат да се знае, че в България има стойностни хора.
Благодаря ви.
Може ли да кажете коя е Величка Велянова?
Ами, аз съм започнала като учителка на село. По разпределение, както преди години, всички млади завършващи кадри отиваха по разпределение там, където ги изпрати държавата. И целият ми трудов път е свързан с училището. И като учителка, и като работник в Министерство на културата, дирекция образование, и след това тук 30 години.
Можете ли да дадете преценка какво е силното в Националния учебен комплекс по култура, в подготовката на децата от детска градина до приключване на средното образование?
Ами, силното е това, че в целия комплекс много сериозна роля има обучението по изкуствата.
Така е и създадено това училище на времето от Людмила Живкова.
Това училище е създадено през 1976 година от Людмила Живкова, точно с тези идеи. В основата на учебната работа в учебния комплекс са идеите на доктор Мария Монтесори. Тук ще се отклоня малко, защото напоследък ми прави впечатление в Пловдив и в Бургас. Много се говори, че там училищата започват да учат по системата Монтесори. И аз се учудвам, защото тази система, за да се каже, че се учи по нея, това е много високо отговорно нещо. И в целия свят училищата Монтесори са частни училища, защото са много скъпи като обучение.
Какво е най-характерното за Монтесори, защото съм сигурна, че повечето от хората не знаят?
Монтесори е система, която Людмила Живкова на времето е проучвала и е приложила тук в това училище до толкова, доколкото са възможни българските условия за това. Това е система, в която се работи индивидуално с учениците. Учителя трябва да открие у всяко дете какви заложби има то, защото Монтесори е казала, че у всяко дете дреме някакъв творец. И учителя трябва да го открие и да работи за неговото развитие. Така че тази система наистина струва много скъпо. Затова тези училища са частни. Системата като цяло не може да се приложи в държавно или общинско училище, поне на този етап, при условията, при които ние живеем днес.
Да, но Италианския лицей не е частно училище.
Италианския лицей е държавно училище. Аз точно това казвам, че дотолкова, доколко са приложими идеите на Монтесори в наши условия, са основата на това училище. А това е уважение към личността на детето. Това е отношение към изкуството, обучение и възпитание чрез изкуството. Това е изключително важно за възпитанието на децата, особено в днешно време. Това е интегриран подход в обучението по различните дисциплини и още много други неща.
Да, но връщам се към въпроса за предимствата на Националния учебен комплекс. Разкажете, например, как, ако едно дете влезе в детската градина, продължи в първи клас, продължи след седми клас, какво се случва с него, как влиза, какви изпити държи, какво научава, какви са извънкласните занимания, концертите годишните на училището, които са уникални, екскурзиите, които уреждате, всичко. Разкажете го, как да го разберат хората.
Да, най-напред за детската градина. Ние приемаме деца, които навършват 4 години в годината на кандидатстването и минават на тестова проверка, защото кандидатите са стотици. Тези деца, които успеят да се класират, след това в първи клас минават на общо основание на тест заедно с всички външни кандидати.
Тоест нямат никаква протекция, това, че са учили в градина.
Абсолютно никакви предимства нямат. Зависи от общия ред на класирането. И никой няма и предимства тук в това училище. И вече от първи клас децата, които сме приели, с тях започваме да работим много сериозно, разбира се, спазвайки и утвърдените от Министерството на образованието учебни планове и програми, и също така нашата специфика, която е изразена най-вече в извънкласните форми на обучение. Казах ви, много занимания по изкуства, спорт и обучение по английски език, математика, информатика и всичко, което децата са пожелали и родителите им са заявили.
Да, имате също групи по танци, рок-групи, правят се театрални постановки. Разкажете.
Това е и с наши преподаватели, и с външни преподаватели. И в края на учебната година, всяка година, всъщност ние имаме заключителен концерт на училището в зала номер 1 на Националния дворец на културата, където всички деца трябва да излязат със своя участие.
Участват от 3 годишните, от първата, от 4 годишните, от първата група от детската градина до 12-ти клас.
Да. И детската градина, и всички ученици с огромно желание, участват.
Традиционно имате известен прекрасен хор и народните танци са нещо, което се играе от детската градина до 12-ти клас тук.
Да, това са най-силните страни в обучението по изкуствата. Българските народни танци, стандартните танци и детския хор, който е вече над 100 деца, които участват с голямо желание. И печелят и много награди, имат много успехи.
А как се развива учебния процес? След като приключи програмата, която е задължителната, съгласно хорариума на часовете през деня, после децата до 4-ти клас, доколкото знам, остават тук на занимавания.
До седми клас.
До седми, ли?
До седми клас. Значи задължителните учебни часове по учебен план са до 2:30 и между 14:30 и 17 часа вече са заниманията по интереси, които са много различни.
Какво, например? Освен изброението.
Ами, английски език, математика, информатика, народни танци, стандартни танци.
Футбол.
Футбол, не само футбол, плуване, различни други спортни форми по избор на децата, балет и...
Стандартни танци, казахме, да. Тоест, фактически, детето идва тук с автобуса, който го взима от къщи в 8:15, и 5 часа тръгва от тук обратно за вкъщи.
В 3 без 15, когато завършат, т.е. 2:30, когато завършат учебните часове, в 3 без 15 тръгват автобуси за тези деца, които нямат занимания. А в 17 часа вече си отиват всички.
Казвам го това като едно предимство за, и за родителите. Детето практически се прибира подготвено.
Ами да, ние ли събираме деца от целия град и не можем и без автобусния транспорт, който си плащат родителите.
Това училище за избранници ли?
Това е училище за това кой как успее да се представи в подбора.
Подозренията, че децата на известните родители, на мощните родители влизат по-лесно? Или влизат само те?
Вижте, и известните родители търсят хубаво училище за децата си, но е много важно как ще се подготвят децата им, за да влязат. А най-известните родители, те вече са в частните училища или в чужбина.
Защо?
Не знаем, може би пренебрегват българското образование.
За тези години, дали сте правили равносметка, в която сте директор, колко ученици са излязли от тук?
О, хиляди са. Точна сметка не мога да ви кажа.
Десетки хиляди са според мен, даже може би... Колко години?
За тези 30 години, може би...
По 1000 средно, ако ги сложим?
Не, те излизат по... Между 55 и 60 излиза випуска. Ами вече към 2500-3000 са излезли от тук.
Не, грешна ни е сметката. Имате... Сега колко деца имате тази година? Вие казахте, че...
Имаме 1022 деца тази година, но вече...
За един 12 годишен цикъл.
Да, говоря за тези, които завършват като зрелостници. Mm-hmm. Са толкова.
Продължава ли да има желание от децата, т.е. върнали се обратно желанието от децата, което беше за определен исторически период така някак си потушено, да постигат успехите си със собствени усилия?
О, разбира се, да. Имайте предвид, че ние имаме много силен учителски състав и много взискателни учители. И знам, че почти през цялото време, за което съм тук, винаги вървим в критериите с една единица по-висок успех от другите училища.
А силната конкуренция, която се появява на матурите, например, с други училища, няма да ги споменавам.
Ами това е хубаво, че има конкуренция, това е хубаво, че класират децата по резултатите от матурите, но има едно нещо, което не е правилно. Не може да се класират общо държавните, общинските и частните училища. Примерно в едно частно училище, ако има един ученик, който завършва, или пет ученика, които държат матура, но за тях са положени страшно много усилия и финансови средства да се подготвят. Ако те изкарат отличен успех, не е честно, примерно, училището да върви най-отпред. Защото държавните и общинските училища обучават много повече ученици и би трябвало да се класират отделно държавните и общинските училища и отделно частните училища.
Да, но накрая на един конкурс, един изпит за университет, никой не те пита дали си завършил частно, държавно или общинско училище, ти гледат резултата.
Това е така, но ако има едно такова разделение при успеха от матурите, това пък дава възможност да се види коя система на обучение е по-добра, частната или държавната или общинската.
Според вас може ли да се търси съпоставка?
Може. Разбира се, че може. Всички са деца на България.
Не, може ли да се търси конкурентна съпоставка? По-добро е частното или по-добро е държавното?
Не, на този етап според мен не може. Мисля, че на този етап търсенето в частните училища е по-скоро заради материалните, битовите условия, които предлагат частните училища. може би сигурността на децата, което е много важно в днешно време.
Точно се замисли, защото имам наблюдение върху сигурността именно на вашето училище. Вие с какво отстъпвате? Имате охрана, имате солидна ограда, автобусен транспорт, собствен, тук не може да се проникне тук тъй.
Това го дължим на училищното настоятелство и на родителите. Имаме много силно училищно настоятелство. Училището плаща само за един пост за охрана. Допълнителната охрана, това си е решение на настоятелството, както училищния транспорт, както дължа да отбележа също така и медицинското обслужване. Ние запазихме, имаме лекар и заболекар в училището, но това е решение на родителската общност. Те са си определили една такса, която си плащат в каста на училищното настоятелство и заради това ние имаме и по-силна охрана, имаме и този транспорт, имаме и това медицинско обслужване.
Училището на богатите ли е, Нук?
Не мога да кажа.
Колко е таксата?
Училището е държавно, такса за обучение няма. Таксата, която се събира за транспорт, медицинско обслужване и охрана е 160 лева месечно. Това си е гласувано от родителите, това се прилага от настоятелството.
И всичко това осигурява тези условия.
Да.
Добре, вие сте едно от няколкото училища на подчинение на Министерството на културата.
Да.
Каква е годишната, какъв е бюджета, който ви се отпуска? Каква е годишната издръжка на едно дете в детската градина, на едно дете в средния курс, на едно дете в гимназията?
Това са да определените държавни стандарти. Ние не се различаваме по нищо от останалите училища. Излиза постановление на Министерски съвет, в което се определят стандартите за издръжка на училищата и нищо повече.
Колко е сумата? Около 2000 нещо ли се падаше като...
Точно в момента не мога да ви кажа, защото има промяна. Ми е около 2500 лева годишна издръжка на едно дете.
Достатъчно ли е това?
Не, разбира се, че не е достатъчно, ако искаме да имаме всички тези условия. И аз тук пак ще отбележа голямата роля на настоятелството. Намират начин, успяват да привличат дарения към училището, с което си подпомагаме. Ето тази година, през това лято, събрахме дарения и направихме някои ремонти, които не бихме могли иначе да направим. Отделно обаче Министерство на културата ни гласува за тази година една сума, с която сменихме всички тръби на парната инсталация, която е много стара. С това ни помогна Министерство на културата, иначе помогнаха родителите.
Имате и църквичка?
Тя също е дело на настоятелите. Искам да кажа, че беше идея на Иван Яхнаджиев, художника Иван Яхнаджиев, който между другото води и художествена школа тук с децата, той и художника Румен Статков.
Като говорим за преподавателите, колко е средната възраст на преподавателите?
Ами това е проблем, който...
Който е общо български.
Общо български, но някъде между 45 и 50 години. Все още имаме и назначаваме и сега млади учители.
Не е деликатен въпрос и затова направо ще ви попитам. Каква е стартовата заплата на младите учители?
Като на всички учители. Като на всички учители в страната, тя се определя ежегодно според броя на учениците с заповед на министъра на образованието и след това на министъра на културата.
Добре, какво би било привлекателно, примерно, за един млад човек с няколко езика, който може да се реализира най-малко като преводач, отколкото да преводава тук на ученици? Сигурно възнаграждението е много по-малко.
Да, възнаграждението е по-голямо на другите професии. Аз направо бих казала, кое мотивира нашите учители. Това, че правя всичко възможно, те да си се занимават със своята преподавателска работа. Не ги ангажираме за други странични дейности. За тях най-важното е преподавателската работа и свободното им време след училище, за да се подготвят и да работят върху себе си. Имаме високо квалифициран учителски състав, между които и доктори на науките, но искам да ви кажа, че това се дължи преди всичко на политиката на Министерство на културата спрямо нашите училища. Има един така по-силен творчески дух, има една свобода на учителите в творческата им и преподавателската им дейност. И това ги привлича.
Средният успех какъв е?
Ами тази година беше 5,60 и нещо беше. Отлично.
Камбаните, монумента камбаните също е ваш.
Да.
Какво се случва там?
Монумента камбаните го стопонисваме ние с постановление на Министерски съвет и ни се даде в един момент, когато никой не го искаше. В момент, когато бяха свалени камбаните и ги докараха тук в нашия двор. И момент, в който багерите бяха тръгнали да събарят монумента и благодарение на обществеността на район Младост и нашето участие на ученици и на родители, тогава ние опазихме този обект. Буквално всички застанаха пред багерите.
Да, помня.
След което постепенно нещата се промениха. Започна един интерес от чужбина към този монумент, защото в момента там има над 120 камбани, включително и тези, които в последните години са поставени. И отделните страни започнаха да се интересуват какво става с техните камбани.
Бият ли техните камбани?
Да. И тогава вече Министерство на културата обърна по-голямо внимание. Върнаха се обратно на местата им камбаните с помощта на едно поделение, не знам дали го има още, инженерни войски се казваше тогава. Върнаха се камбаните на мястото им и до този момент ние си ги поддържаме. Разбира се, Министерство на културата ни дава ежегодно една сума, която покрива охраната за камбаните и нищо повече. Ние поддържаме от тук нататък с наши подръчни средства, с наши работници, с бригади, учители, ученици. И трябва да ви кажа, че аз съм много доволна, че го опазихме този обект, защото такъв паметник няма по света. И това е едно дело в името на децата, в името на дружбата. И знаете, мога ли да ви разкажа един интересен случай? Преди 3-4 години на едно посещение отидах там по някакъв повод и виждам един млад човек, чернокож, който стои до една камбана и плаче. И отидахме и аз не знае как да го заговоря, но той ми казва на български език: добър ден. Поздрави го, казвам: вие защо сте тук и защо плачете? И той заговори на български език, че когато е бил дете, е бил на детските асамблеи. И толкова много му е харесало всичко това, че когато е пораснал, е дошъл в България и завършил медицина. И в момента казва: аз съм заместник министър на здравеопазването в Нигерия. Дойдох тук на една научна конференция и реших, че непременно трябва да дойда на това място. И застанал до тяхната камбана и плаче. Ето това е отношението на чужденците, които знаят нещо за тези събития и за този неповторим паметник. И трябва да ви кажа, че може би около преди 10 години Министерството на културата го обяви за групов паметник на културата. Отношението твърде много се промени и сега там се поставят нови камбани от различни институции. Имаме поставена камбана от папа Йоан Павел II, от НАТО, от последната камбана, която се постави, беше от този швейцарския футболен отбор, който гостуваше тук. Друго е отношението вече. Жалко е, че държавата няма възможност да изгради така, както на нас ни се иска, една творческа база за работа на децата там. Много ни се иска това да стане, но няма финансови средства с това.
Ние имаме обичай да правим общи инициативи с гостите си. Канал 3, Радио К2, какво можем, дали сме в състояние да съберем пари за една база или нещо друго, което бихте предложили заедно с Националния учебен конкурс?
Много пъти съм мислила за това дали ще се отзоват хората за такава кампания.
Да опитаме.
Не може и да опитаме.
Добре, и за финал, понеже поставихте много въпроси, аз ще си позволя да поставя един от така важните въпроси, които задаваме и с шеговити средства. Това е тениската на предаването Беновска пита. Да. Доверявам ви.
На гърба е въпросът.
Много благодаря.
На гърба е въпросът защо?
И защо?
Защо?
На какъв въпрос защо сте намерила отговора? Или пък го търсите?
Търся го, не че съм намерила. Търся го отговора за това, че имахме много положителни неща в нашето образование. И моят въпрос е, защо положителното не го запасихме? Защо продължаваме да изхвърляме произведения на нашите класици? Кой народ го прави това за образованието си?
Аз ще ви поканя нещо друго по този повод. Започваме в Беновска пита една кампания за дуалното и професионалното образование. Това е малко не във вашия профил, но това е в общата картина на образованието и на икономиката. Извън кадър ще поговорим, ще ви поканя да станете едно от действащите лица и да ще ви запознае кои са другите, защото е важно да обясним на хората, на децата и на техните родители. Защо трябва, ако има възможност да се вземе и занаят в ръка?
Ами вижте, може би трябва първо да се обясни на широката аудитория какво е това дуално образование и има ли нещо общо с тези прекрасни техникуми и професионално-технически училища, които имахме.
Еми ще ви кажа, че разговарях и с министъра на отбраната Каракачанов, и с министъра на енергетиката Теменушка Петкова, и с министъра на земеделието, и сега ще пропусна някой, ще се разсърди. Всички тези хора, част от тях даже са завършили такива средни училища, искат да се върна отново всъщност техникумите, да се подготвят средните кадри по начина, по който се правеше по-рано.
Какви елитни техникуми имахме? И какви кадри даваха на държавата?
И за финал да ви помоля да ни подарите вашата книга към нашата библиотека.
С голямо уважение към журналистите искам да ви подаря преди всичко правоговорен и правописен речник на български език, защото изглежда вие останахте единствените, които се грижат за българския книжовен език.
Не съм много сигурна.
И книга на нашето училище.
Това е National School Complex. Това е като
по повод 35 годишнината на училището с кратка информация и снимки.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря за вниманието. Успех ви желая също.
На добър час.
Благодаря.